ευχαριστώ τον Καριότατο και τον Φιλέστατο που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Άγιο Μεσογέας, ο οποίος όταν τον πήρα τηλέφωνο για να δούμε τι θα πει ο καθένας, είπε μίλα εσύ πρώτος και ό,τι μείνει θα πω εγώ, είναι κάτι που χαρακτηρίζει κάποιον ειδικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, γι' αυτό και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Οι βιοεπιστήμες, δηλαδή οι κλάδοι της επιστήμης που έχουν σαν αντικείμενο έρευνας το φαινόμενο της ζωής, από το κύτταρο και τους μικροοργανισμούς, μέχρι τα ζώα και τον ίδιο τον άνθρωπο, καθώς και η αντίστοιχη βιοτεχνολογία, έχουν σημειώσει τεράστια ανάπτυξη στις τελευταίες τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Τα επιτεύγματα τους είναι πολλά και μερικά από αυτά εφαρμόζονται ήδη και στην πατρίδα μας. Από τα επιτεύγματα αυτά μπορούσα να αναφέρω διεκτικά τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, την τεχνητή γονιμοποίηση, την κλωνοποίηση, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα κλπ. Πολλά από τα επιτεύγματα αυτά κρίνονται ως ευεργετικά στον άνθρωπο. Έτσι με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων σώζονται ζωές και παρέχεται η δυνατότητα επιβίωσης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ζωτικά όργανα τους. Η τεχνητή γονιμοποίηση επιτρέπει σε άτεκτα ζευγάρια να αποκτήσουν απογόνους. Η γενετική μηχανική, με την επέμβαση στα ανθρώπινα γονίδια, επαγγέλλεται την πρόβλεψη και θεραπεία ασθενειών κ.ο.κ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις τις οποίες δεν κρίνεται από όλους εποφελής ή τουλάχιστον δεν στερείται διλημάτων η εφαρμογή των νέων εφευρέσεων. Όπως παραδείγματος χάρη συμφέρει με την περίπτωση της χρονοποίησης, με μερικές περιπτώσεις τεχνητής γονιμοποίησης, με τη λήψη των οργάνων από πνευματικούς δόντες και άλλα. Ακόμα σε ορισμένους άλλους τομείς, στους οποίους τα πράγματα άλλαξαν ριζικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο ο θρησκευόμενος, αλλά και ο μέσος άνθρωπος της κοινωνίας μας εκφράζει αντιρρήσεις. Τέτοιοι τομείς είναι ο τομέας των αμπλώσεων, όπου σήμερα γίνεται πολύ λόγος για χάπια ή τρόπους αντισύλληψης που στην πραγματικότητα συνιστούν τρόπους άμπλωσης. Και ο χώρος της ευθανασίας, της ιατρικός δηλαδή επικουρούμενης αυτοκτονίας ή δολοφονίας βασικών των ανθρώπων, με προηγμένα μέσα, με το πρόσχημα της απαλλαγής του από των σωματικών πόρων. Μα και στις περιπτώσεις των επιστημονικών επιτευγμάτων που κρίνονται ως υποφελή, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος της κατάχρησης ή της παράκρισης. Αν σε κάθε τι χρειάζεται μέτρων και διάκριση, κρίση και κριτήρια για το τι είναι καλό και τι κακό, πού τελειώνει το ένα και που αρχίζει το άλλο, πολύ περισσότερο ισχύουν αυτά για τον ευαίσθητο τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. Εξάλλου ισχύει πάντα ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ή όπως λέγει ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, το καλό που καλό, όταν μη καλός γίνεται. Οι απορίες και τα διλήμματα των ανθρώπων όσον αφορά τις ως άλλο νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και τις εφαρμογές τους, οδήγησαν στην εμφάνιση του κλάδου της βιοειθικής. Η βιοειθική καλείται να θέσει τα όρια ανάμεσα στις θετικές και αρνητικές συνέπειες των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας στη ζωή μας, να προβάλλει κριτήρια επιλογής πορείας μέσα από τους πολλούς και ποικίλους δρόμους που διανύονται, λαμβάνοντας υπόψη το θέλημα του Θεού και τις ανθρώπινες αξίες που πρέπει να διακρατούν, καθώς επίσης και να δημιουργήσει αντιστάσεις στη συνεχώς αυξανόμενη πίεση για εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων των οποιοδήποτε νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων. Μπροστά στα μεγάλα και εκπληκτικά επιτεύγματα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας του καιρού μας, ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Πολλοί στρέφονται προς την Εκκλησία ζητώντας απαντήσεις στα πρωτόγνωρα ερωτήματα που αναφύλλονται. Πριν μερικά χρόνια, πρόβλημα δεν υπήρχε, γιατί εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο να γεννηθούν τέτοια ερωτήματα. Πριν λίγα χρόνια, παραδείγματος χάρη, δεν είχαν επιλογηθεί οι αναπνευστήρες. Δεν δημιουργείται επομένως το πρόβλημα, το δίλημα, ότι αποσυνδέουν ένα ασθενή από την αναπνευστήρα. Πολλοί φορές δεν υπήρχε η δυνατότητα να μεταμόσχευση με σχόλια. Ήταν αδιανόητο, επομένως, να διαρωτόμασταν αν επιτρέπεται ή υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η λήψη νεφρών ή άλλων οργάνων από πνευματικούς ή και ζωντανούς δότες. δεν είναι εύκολο στον κάθε άνθρωπο, όσο πιστός κι αν είναι, να βρει χωρίς χειραγωγία να απαντήσει στα πρωτόκολλα ερωτήματα μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή βρίσκεται στις γενικές και αναβλίωτες αρχές το θέλημα του Θεού, το οποίο παραμένει το ίδιο και αναβλίωτο από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος και θα εξακολουθήσει να μένει έτσι για πάντα. Η Αγία Γραφή γράφτηκε και για τους ανθρώπους του ματές και για τους ανθρώπους του σήμερα και του αύριο. Είχε ενισχύει και στην πρωτόγονη από πλευράς τεχνολογίας εποχή, έχει ενισχύει και για την εποχή του διαδικτύου, της αστροφυσικής και του διαστήματος. Απευθύνεται και στους αγράμματους και στους επιστήμονες. Δεν είναι δυνατός εκ τούτου να συναντούμε εξειδικευμένες απαντήσεις στα ειδικά προβλήματα κάθε εποχής. Γι' αυτό και βρίσκεται εκτός οποιασδήποτε σοβαρότητας η αιτίαση του συμβατριώτη μας επιστήμονα ότι του επιτρέπεται η προσπάθεια για κλωνοποίηση των ανθρώπων, αφού στην Αγία Γραφή δεν συναντάται το «που κλωνοποιήσεις». Είναι φανερό πως είναι δική μας επίπονη δουλειά των κληρικών, των θεολόγων, των χριστιανών επιστημόνων να εγγύψουμε στην Αγία Γραφή και με προσευχή και μελέτη πολύ να δούμε με βάση το θέμα του Θεού απαντήσεις στα θέματα ερωτήματα της εποχής μας. Μια βασική αρχή που συναντούμε πολλές φορές και με διάφορους τρόπους έκφραση στην Αγία Γραφή παραδείγματος χάρη είναι ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η εντολή που φωνεύσεις. Αν επομένως σε οποιαδήποτε μέθοδο που χρησιμοποιούν οι βιοεπιστήμες είναι δυνατόν να υπάρξει καταστροφή ανθρώπινης ζωής σε οποιοδήποτε στάδιο της, τότε είναι φανερό ότι η μέθοδος προσκούει στο θέλημα του Θεού. Άλλη βασική αρχή που εφαρμόζεται με εντολή του Θεού στην Αγία Γραφή είναι το «Ου μη χεύσεις». Η παρήσφαση τρίτη προσώπου με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στη σχέση του ανθρωπίνου είναι πράγμα επίτρεπτο από χριστιανικής απόψεως. Μια τεχνική επομένως στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που θα χρησιμοποιούσε ξένο σπέρμα και όχι του συζύγου ή ξένο άριο και όχι τη συζύγου, έστω και αν αυτό δεν συνεπάγεται στην έβρεση ανθρώπων, θα εισήγει τρίτο πρόσωπο στην κατεξοχήν σχέση του ανθρωπίνου, την τετροπία. Είναι κάτι τέτοιο σημαντικό με το θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά μας Παράδοση. Δίνοντας τα χαρακτηριστικά της αγάπης, ο Χριστός τόνισε πολλές φορές ότι αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς την προσδοκία της ανταπόδοσης. Είναι φυσικό επομένως να βρίσκεται εκτός των χριστιανικών προϋποθέσεων κάποιος που θα προσφέρει επαμοιβή και έχει προσδοκία άλλου ανταλλάγματος ένα μέρος του σώματος του για μεταμόσχευση. Κίνητρο δεν είναι η αγάπη. Βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι το ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Είναι από τα στοιχεία της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του. Κάθε επομένως προσπάθεια επέμβαση στα ανθρώπινα γονίδια για μεταβολή κάποιων στοιχείων της προσωπικότητας του ανθρώπου με σκοπό να ληφθεί άνθρωπος ρομπότ αντίκειται στην ελευθερία πούλησης του ανθρώπου είναι επιλήψιμο ηθικά. Με βάση τις θεμελιώδεις χριστιανικές αρχές, παραδείγματα των οποίων ανέφερα πιο πάνω, θα ήθελα να δούμε ξεχωριστά μερικά κεφάλαια τομείς εφαρμογής των αρχών της Ορθόδοξης αυτής βιοειθικής. Θα ξεκινήσω από την τομέα των μεταμοσχεύσεων, για τον οποίο έγινε πολλής λόγος στον τόπο μας, λόγω της αποκάλυψης πριν 2-3 μήνες κυκλώματος στην πορεία στον κάμπο. Ξέρω πως θα γίνει ειδική διάλεξη τον ερχόμενο μήνα με θέμα προβληματισμού επί των μεταμοσχεύσεων από τον Άγιο Μεσογειάς και Ναυπλαιοτικής. Εγώ όμως θα μείνω στις παρυφές του προβλήματος, επισημαίνοντας κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, όπως είναι και το θέμα μας. Θα αναφερθώ πρώτα στις αντερήσεις μερικών στο γενικό θέμα των μεταμοσχεύσεων, αν δηλαδή αυτές επιτρέπονται, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Εκκλησία. Διαρωτώνται μερικοί κατά πόσο επιχειρώντας παράταση της ζωής, σε αυτό στοχεύουν οι μεταμοσχεύσεις, βεβαίως το έργο του Θεού. Είναι ένα αυτό θεμητό, γι' αυτόν τον σκοπό είναι χρηστική ο Χριστός, για παράταση της επίγειας ζωής μας. Το θέμα σχετίζεται με τη χρήση νεκρών και φαρμάκων, που αντικρίζεται θετικά από την Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη παραγγέλνει τίμα ιατρών και διακηρύσσει ότι ο Κύριος έπτυξε ευτυχή φάρμακα. Ο Χριστός ασφαλώς δεν έχει σκοπό να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων στη γη, αλλά να την ανακαινήσει και να την αυταρχίσει. όπως και η παράταση της επίγειας ζωής του ανθρώπου, δεν αντιστρατεύεται αυτόν τον σκοπό. Ο ίδιος ο Χριστός με τις θαυματουργικές θεραπείες που πραγματοποίησε και τις νεκροναστάσεις που τέλεξε, παρέκλεινε τη ζωή κάποιων ανθρώπων και έδωσε το μήνυμα της μελλοντικής κατάργησης της φθοράς. Άλλο ερώτημα που προβάλλεται από κάποιους είναι αν μπορεί ο άνθρωπος, τον δώρο που πήρε από τον Θεό, το σώμα του δηλαδή, που τα διάφορα επιμέρους όργανα του, να το δωρίζει σε άλλους, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό σε εκείνη την όρθια εαυτόν του. Προβάλλω μάλιστα και το αγιογραφικό του και στερεί αυτόν, η βορά στη δεκάτη τιμή, για να στηρίξουν τη θέση του ότι το σώμα δεν είναι η ιδιοκτησία μας. Το σώμα μας δεν είναι η ιδιοκτησία μας. Και στο ερώτημα αυτό πρέπει αν μπορεί να δοθεί η κανονική απάντηση. Την ωραία κάποιο οργάνωμα από ζώντα δότη, δεν θα πρέπει να θέλει σε κίνδυνο τη δική του ζωή. Μα εάν ακόμα επίθετο σε κίνδυνο τη ζωή του, αυτό δεν πρέπει να θεωρείται εφάμακτο, αφού κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε αυτοκτονία, ούτε πράξη που επιδιώκει την ευθανασία. Αφού μέχρι τώρα αυτοί θα σώσουν τα ανάγκη, η παροχή αυτή ήταν έκφραση ανιδιωτερούς αγάπης, η πράξη αυτή είχαν τα βαλώτα σε πράξη αυτοθυσίες. Θα εφαρμοζόταν τότε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι νήσω να τάχνει σε αγάπη μου τι σε έχει, ή να τη στιγμή να αυτοθεί υπέρ των φίλων αυτού. Άλλοι πάλι, διαρωτώνται πώς είναι δυνατόν να βρίσκει δικαίωση από πλευράς χριστιανισμού το ωραία αγαπημένους μας σε άλλων άνθρωπων, όταν προσδοκόμεν ανάσταση νεκρών και μάλιστα ανάσταση σωμάτων. Θα είναι ναι, με σε τέτοια περίπτωση πολλά τα σώματά μας κάτω την δεύτερη παρουσία του Χριστού. Και εδώ το ερώτημα βέβαια οφείλεται σε άγνοια ίσως βασικών αρχών του χριστιανισμού. Με την ανάσταση προσδοκόμεν καινούς ουρανούς και καινή γη, άρα και καινούργια, αυτακτοποιημένα σώματα. Τότε πάντα σαν αγισόμεθα. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και όσοι σήμερα έχουν κάποιες αναπηρίες, θα εμφανιστούν ανακαινισμένοι, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Θα γίνει τότε νέα δημιουργία και θα συμπληρωθούν και τα ελλείμματα μέλη των ανθρωπίνων σωμάτων. Φαίνεται λοιπόν πως τα ερωτήματα αυτά και πολλά άλλα συναφή δεν δημιουργούν προβλήματα από τα οποία να αναφύγονται διλήμματα αποτρεπτικά εξ αρχής των μεγάλων σκέψεων. Από τα πιο πάνω, φαίνεται πως στην περίπτωση των μεγάλων σκέψεων, εκτός από την βασική αρχή μου φωνεύσης, τον εαυτό σου ή άλλον, προκειμένου να υποφεληθεί ένας τρίτος, όπως είδαμε προηγουμένως, άλλες βασικές χριστιανικές αρχές επί των οποίων θα μπορούσε να στηριχθεί κανείς, είναι το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό, το μη γνώτο η αριστερά σου και η δεξιά σου, η χωρίς προσδοκία ανταπόδοση αγάπη, όπως αυτή νοηματοδοτήθηκε από τον Χριστό. Πράγματι, η οποιαδήποτε προσφορά ιστών και οργάνων, εάν έχει αξία από χριστιανική σκοπιά, πρέπει να συνοδεύεται από ανιδιοκαιρή αγάπη. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Ή αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια είναι η χάρη σας τι, και χάρη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαπητοποιείτε τους αγαπητοποιούντας εμάς, ποια είναι η χάρη σας τι, και χάρη αμαρτωλή το αυτό ποιούσε. Και αν δανείσετε παρόν ελπίζετε από λαβήν, ποια είναι η χάρη σας τι. Και χάρη αμαρτωλή αμαρτωλής δανείσουση είναι απολάβωση τα ίσα. Κλείνει να αγαπάτε τους αγαπώντας ημών και αγαπητοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Αν προσφέρεις ένα μέρος του σώματος σου για μεταμόσχευση, προσδοκώντας παρόμοια εγκίνηση από τους συγγενείς του λήπτη, όταν θα έχεις ανάγκη, ή αν περιμένεις άλλου είδους αναγνώριση, για την Εκκλησία μου δεν έχει καμία αξία, δεν είναι έκταση ανιδιοτελούς αγάπης. Οι περιορισμοί που τίθενται από τις νομοθεσίες μερικών κρατών, για να μην γνωρίζει ο δότης τον παίχτη, μπορούν να αποδοθούν από την Εκκλησία να πάλι είναι παράγγελμα του Χριστού, το μη γνώτο ή η αριστερά σου και η δεξιά σου. Ακόμα για να έχει νόημα αυτή η προσφορά, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατοχυρώνεται η ελευθερία του δότη. Η προσφορά δεν ευλογείται όταν γίνεται εκθλίψεως ή εξ ανάγκης. Η λαρών καρτών την αγαπά ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό είναι και οι περιορισμοί που τίθενται από κυβερνήσεις και οργανισμούς. Η αυστηρή έλεγχη και αποτροπή της εμπορευματοποίησης της προσφοράς μελών προς μεταμόσχευση δεν βρίσκουν απλώς αποδοχή από την Εκκλησία, αλλά εκφράζουν τις βασικές αρχές της. Δεν θα αναφερθώ στο πρόβλημα της πιστοποίησης του θανάτου προκειμένου να ληφθούν όργανα από θεματικούς δότες, αφού το θέμα θα εξεταστεί αναλυτικά τον επόμενο μήνα. Θα αναφέρω μόνο εκείνο που η Ασύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και η Ασύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ξέρω, αποφάσισαν. Ότι δηλαδή παρόλο που η παροχή οργάνων προσπαιδαγώσκευση ιατρικώς συνιστάται, αλλά και λογικώς και ηθικώς είναι πλήρως δικαιολογημένη, δεν θα πρέπει να φορτίσουμε με ενοχές εκείνους που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν είτε εν ζωή, είτε την μεταθάνατη προσφορά μελών του σώματός τους για μεταμόσχευση. Εκείνο που επιθυμεί να γίνει δωρητής μελών του, η Εκκλησία τον ευλογεί. Και εκείνο που δυσκολεύεται, τον κατανοεί και τον σέβεται. Έρχομαι στη συνέχεια στις τεχνολογίες αναπαραγωγής, στις μεθόδους δηλαδή τεχνητής νομιμοποίησης όπως της εμβολή, που ενδιαφέρουν επίσης στην Κυπριακή κοινωνία. Η επιθυμία απόκτησης τέχνων μέσα στον γάμο, από ένα ζευγάρι, δεν είναι αρχαίνητη, ούτε καταδικαστέα. Αντίθετα, επικροτείται από την Εκκλησία που για αυτόν τον σκοπό, όταν ευλογεί τους συνερχομένους της γάμου, εύχεται υπέρ του ευχαριστήν αυτούς εδωράς υιών και θυγατέρων. Και υπέρ του δωρηθήν αυτής ευτεχνίες απόλαυση. Παράλληλα όμως εύχεται υπέρ του παρασχεθήν αυτής καρπών κυρίας προς το συμφέρον. Το έτοιμα για την οποία δηλαδή η Εκκλησία δεν το απολυτοποιεί. Είναι πολλά τα ζευγάρια που ζουν σήμερα το πρόβλημα της ατεκνίας. Καθένα από αυτά αντιμετωπίζει με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση και τη θρησκευτικότητά του, καθώς και με τον κοινωνικό περίπτωμα. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, μόνη λύση στο πρόβλημα ήταν η υιοθεσία. Σήμερα, χάρη στην αρματώδη ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της αντίστοιχης βιοτεχνολογίας, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, που δεν είναι όμως όλες απανταγμένες από ηθικά διλήμματα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει καταδικάσει αυστηρά τα επιπείδους διαδικασίας, προβάλλοντας το ότι η τεχνική με τον τρόπο αυτόν εισβάλλει ανεπίτρεπτα στη ζωή του ζευγαριού και ότι υπάρχει κίνδυνος οριστικού κατήφορου που θα οδηγήσει σε πιο ακραίες αποφάσεις. Ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, σε μια μελέτη του για την τεχνητή γνωμοποίηση που δημοσιεύτηκε πολλά χρόνια πριν, το 1958, και με βάση τα μέχρι την εποχή εκείνη δεδομένα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή γνωμοποίηση εν διολόγητη αυτής ελέγχεται ανεπάρμοστος και απαγορεύεται για την Ορθόδοξη ημών Εκκλησία. Εκείνο που μόνο δεχόταν ήταν την παρέμβαση ειδικού γιατρού για θεραπεία κάποιων ανατομικών ή παθολογικών ατελειών των συζύγων, χωρίς όμως να παρακάμπτεται η συνέπραση των συζύγων για παιδοποιία. Η ιατρική ως γνωστό αποσχολεί στην επαναφορά του ανθρώπινου οργανισμού ή τουλάχιστον κάποιων νερών του, που για κάποιον λόγο λειτουργούν παθολογικά στη φυσιολογική λειτουργία. Σε περίπτωση απόφραξης παραδείγματος χάρη της πρακτικής οδού σε κάποιο σημείο, η ιατρική με μια εγχείρηση διανοίγει την οδό, αποκαθιστώντας τη σχετική λειτουργία. Η φύση και ο ανθρώπινος οργανισμός ως μέρος της εργάζεται βάσει των νόμων που ο Θεός καθόρισε. Η ιατρική και η τεχνολογία δεν καταπούν ούτε και βελτιώνουν αυτούς τους νόμους. Απλώς όταν η δυσλειτουργία της φθοράς τους διαταράσει, γίνονται ανθρώπινες προσπάθειες για να τους επαναφέρουν σε ισχύ. Ξέρω πως πολλοί και σήμερα ακόμα συμμερίζονται τη θέση του μακαριστού Μητροπολίτη Εφέσου, προβάλλοντας ως επιχείρημα την ιερότητα της αρχής της ζωής, που δεν πρέπει να αποιεροποιείται με δοκιμαστικούς σωλήνες και εργαστηριακές τεχνικές. Έχω όμως την αίσθηση πως δεν θα πρέπει να υποτιμάται και ο ισχυρός πόθος πολλών ζευγαριών για απόκτηση τέχνων, ούτε και να παραθεωρείται το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι να αποδεχτούν προλήψεις που τις θεωρούν πολύ συντηρητικές. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, όταν το 2002 συζήτησε το θέμα, αποδέχτηκε πως η τεχνητή σπερματέχνηση, μια μέθοδος στην οποία το σπέρμα του συζύγου και όχι ξένου, τοποθετείται με την βοήθεια καθετήρα στη μήτρα και να παρακαθούν είτε δυσμενές περιβάλλον στο κυριακό κόλπο που φωνεύει τα σπερματοζωάρια, είτε άλλα προβλήματα προερχόμενα και από τον άντρα, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη χρήση κατευθυνμένου σπέρματος από τον άνθρωπο που έχει ήδη πεθάνει. Το τέχνο σε αυτήν την περίπτωση θα βιώσει εκκλητής την αποφάνιση με όλες τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες γι' αυτό. Αποδεχτεί από τα ορθόδοξα θέσμια, θα μπορούσε να γίνει και η μέθοδος της μεταφοράς ζωαρίων και σπερματοζωαρίων στις άκρη της γυναίκας. ο αριθμός των ωαρίων μάλιστα θα μπορούσε να ρυθμιστεί με ένα, σε ένα μέχρι και τρία, ώστε σε περίπτωση γονιμοποίησης όλων και ύπαρξης κονταπλής κύσης, να μην παρουσιαστεί ανάγκη θανάτωσης εμβρίων. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για μια άλλη μεθόδο, στην οποία γίνεται στη σάρκινα μεταφορά ζυγωτού, δηλαδή γονιμοποιημένου ωαρίου. Παντού υπάρχει η επιφύλαξη της μη καταστροφής εμβρίου σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης. Η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια γονιμοποιούνται από το σπέρμα στο εργαστήριο και τα έμβρια που προκύπτουν μεταφέρονται στη μήτρα, γίνεται αποδεκτή, αναφέρω τι συζητήθηκε στη σύνοδο, αν γονιμοποιούνται τόσα ωάρια όσο και θα αρχιτευτούν στη μήτρα και όσα μπορούν να κυοφορηθούν. Η κατάσταση σε κάποιον εμβρίο για να εκτελεστούν σε άλλο στάδιο, αφού πιοφορηθούν κάποια άλλα, ενέχει κινδύνους. Αν πεθάνει εντωμεταξύ η σύζυγος. Τελευταία συζητείται σοβαρά το θέμα της δυνατής υιοθεσίας εμβρίων. Αντί να υιοθετούνται παιδιά, να υιοθετούνται ζυγωτά ή εμβρία. Αν μάλιστα το πρόβλημα του ζεύγους δεν έγινε στην αδυναμία της σύζυγου να κυοφορήσει, θα μπορούσε η πρόταση αυτή να υπηρετήσει στη λύση δύο προβλημάτων. Την μη καταστροφή εμβρίων και την απόκτηση τέκνου από το άτεκνο ζευγάρι και την κυοφορία του μάλιστα από τη σύζυγο. Η λύση αυτή δεν συνιστερεί όμως στην τρίτη του προσώπου στο ανθρώπινο, αφού πρόκειται για ξένο, ουσιαστικά τέκνο που υιοθετείται. Στις πιο πάνω μεθόδους και σε συνδυασμό με αυτές θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και την περίπτωση των φερουσών μητέρων. Αυτές δέχονται να δανείσουν τη μήτρα τους σε άτεκνα ζευγάρια ή σε γυναίκες που για διάφορους λόγους δεν θέλουν να υποβληθούν στην ταλαιπωρία της ενδιάμενης εγκυμοσύνης. Δεν έχουν κανένα κοινό χαρακτήρα, όπως λέμε με το κυοφορούμενο, δρούν απλώς ως εκχωραπτικές μηχανές, συνήθως επιπληρωμή. Η πιθανότητα να συνδεθούν ψυχολογικά με το παιδί που θα κυοφορήσουν δεν είναι αμεληταία. Και παρηθεύτηκε ενός γνωστών με κάποιον που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες και τις ανταποκρίσεις ξένων γραφτεριών, ζήτησε δικαστικά να πιστωθεί το παιδί. Νομίζω πως και η περίπτωση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως περίπτωση κατά την οποία εισέρχεται τρίτο πρόσωπο στο ζευγάρι, και άρα ηθικά παράδεκτη. Η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου τεχνητής γονιμοποίησης εκτός του λαού είναι για την Εκκλησία εκτός συζήτησης. Αλλά και η χρήση της ετερόλογης σπερματέχησης, χρησιμοποίηση δηλαδή σπέρματος όχι του συζύγου μέσα στον γάμο, έστω και με τη συγκατάθεση του συζύγου, όπως ήδη αναφέραμε, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την Εκκλησία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ενοποιεί το είδος νοικίας. Πιθανότατα ακόμα και το τέκνο να εμπίονται σε κάποια στιγμή της ζωής του την απόρριψη από τον νομιζόμενο πατέρα του. Έρχομαι στο θέμα της άμβλωσης ή έκτρωσης, δηλαδή της πρώτης εκπολής του εμβρίου με τεχνητή διακοπή της κοίησης. Ως γνωστό για την Εκκλησία, η ανθρώπινη ζωή ξεκινά με την γονιμοποίηση και απαιτεί πλήρη σεβασμό και προστασία από τη στιγμή αυτή και μετέπειτα. Από την βιβλική εποχή μέχρι σήμερα, η έκτρωση θεωρείται ως η ηθικά καταδικαστική πράξη της θανάτωσης μιας αθώας ύπαρξης. Κατά καιρούς συζητείται αν η Εκκλησία είναι δυνατόν να συγκατανεύσει στη διακοπή της φύσης για κάποιους σοβαρούς λόγους, είτε ιατρικούς είτε περιστασιακούς. Ως τέτοιοι λόγοι προβάλλονται συνήθως πρώτον το κυοφορούμενο να είναι προϊόν βιασμού, δεύτερον να υπάρχει ιατρική διάγνωση ότι ο άνθρωπος που θα γεννηθεί θα πάσει από σοβαρή αναπηρία ή από κάποια ανίατη ασθένεια ή ότι θα ζήσει για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και τρίτον να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη μητέρα. Πρέπει από την αρχή να σημειώσουμε ότι έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας τόσο ιατρικά όσο και στατιστικά ότι η άμβλωση επιφέρει τεράστια προβλήματα ενοχής στη γυναίκα. Της δημιουργεί αρνητικά ψυχολογικά συναισθήματα και φοβερά ψυχικά τραύματα. Οι φωνές που ακούονται συχνά από κάποιες φεμινιστικές οργανώσεις, ότι η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα της και είναι ελεύθερη όποτε θέλει να τερματίζει ή όχι μια εγγύηση, δεν φαίνεται να έχουν επίδραση στις άλλες εμπλεκόμενες. Η εγκυμοσύνη δεν μετραπάνε τη γυναίκα και το σώμα της μόνο. Η εγκυμοσύνη είναι σχέση που δημιουργείται μεταξύ της μητέρας και ενός άλλου μοναδικού προσώπου που ζει και μεγαλώνει μέσα της. Αν κάποιος έχει εξουσία πάνω στο κυοφορούμενο, αυτός δεν είναι ούτε η μητέρα ούτε ο πατέρας, αλλά ο Θεός. Ως προς τις πιο πάνω περιπτώσεις για τις οποίες προβάλλεται πολλές φορές το έτοιμο για την αποχή της κοίησης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι καμιά λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθική και αποδεκτή αν καταστρέφει η ανθρώπινη ζωή σε οποιοδήποτε στάδιο της. Για την περίπτωση του βιασμού αναφέρεται πως δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ιατρική ή στατιστική που να επιβεβαιώνει ότι με την άγνωση το θύμα θα νιώθει πιο άνετα. Η άγνωση στην περίπτωση αυτή βολεύει μάλλον το συγγενικό περίγυρο. Το θύμα επιβαρύνεται περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται από πολλούς η ιατρική παρέμβαση και απόλυψη της γονιμοποίησης. Αν στις πρώτες 24 ώρες μετά τον βιασμό το θύμα ζητήσει ιατρική βοήθεια, είναι δυνατόν να αποτραπεί η γονιμοποίηση και να αποφευκτεί η τραγωδία της έκπτωσης. Ως προς τη δεύτερη περίπτωση, της διάγνωσης δηλαδή σοβαρών ασθενειών ή αναπηρειών από τις οποίες πάσχει το έμβριο και που θα κατατρίχουν τον άνθρωπο όταν γεννηθεί, θα μπορούσε να εντάξει κανείς ότι υπάρχουν και γεννηθέντα βρέφη με ασθένειες. Επιτρέπεται και τούτον η θανάτωση. Αν μπορούμε να χωνεύουμε το αγέννητο, γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και το ανεπιθύμητο νεογεννηθέν. Εξάλλου, είναι το ίδιο να χωνεύσουμε κάποιον αβάπτιστο παρά να το κυδεύσουμε όταν έχει ήδη βαπτιστεί. Η μόνη περίπτωση στην οποία η διακοπή της κοίησης μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει ανεκτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η περίπτωση της ύπαρξης σοβαρότατου κινδύνου για τη μητέρα. Η Ορθόδοξη παράδοση, όταν υπάρχει πραγματικά το δίλημα, δίνει προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής της μητέρας, όχι γιατί μια ζωή έχει αξία μεγαλύτερη από την άλλη, αλλά γιατί από τη μητέρα εξαρτώνται κι άλλοι, όπως άλλα τέκνα, ο σύζυγος, γέροντες γονείς κι άλλοι. Βέβαια, η κάθε περίπτωση στην Εκκλησία εξετάζεται ιδιαίτερα. Οι πνευματικοί πατέρες όμως τονίζουν πως δεν θα πρέπει να αφήσονται από τα πιο πάνω πλαίσια. Και στο θέμα της ευθανασίας παρουσιάζονται ηθικά διλήμματα. Βέβαια, η ευθανασία δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας. Στα τελευταία χρόνια όμως, αυτή εμφανίζεται με διαρκώς διευερνόμενες διαστάσεις, λόγω και της πρόοδου της ιατρικής και της τεχνολογίας, που έδωσαν τη δυνατότητα υποστήριξης της ζωής με μηχανικά μέσα και παράταση της διαδικασίας του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι σε άλλες εποχές, χωρίς αυτή τη μηχανική υποστήριξη, πέθαιναν φυσιολογικά, συσσαγωγικά, και δεν εμφανιζόταν έτσι το δίλημα περί ευθανασίας. Επιπλέον υπάρχει στις μέρες μας μια τάση χρησιμοποίησης της ευθανασίας από την κοινωνία μας, τη ρελιστική, για την απαλλαγή της από ορισμένες ομάδες που για αυτήν θεωρούνται βάρος, όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα, παιδιά με γενετικά νοσήματα, ψυχιατρικά άρρωστοι κλπ. Υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτήματα, ηθικά διλήμματα, γύρω από το θέμα αυτό, στο οποίο κάθε ορθόδοξος χριστιανός καλείται να απαντήσει. Δικαιούται κάποιος μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του να ζητήσει τερματισμό της ζωής του, να επιδιώξει δηλαδή την ευθανασία? Ποια είναι τα ιδιοκτησιακά ή πραγματικά δικαιώματά μας στη ζωή? Και το δεύτερο, έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για τον τερματισμό της ζωής ενός ανθρώπου που η επιστημονική άποψη θεωρεί ότι έχει διερρεύσει σε κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ανανύψει? Η τοποθέτηση μας απέναντι στα διλήμματα αυτά δεν είναι δύσκολη υπόθεση, αφού στη χριστιανική ηθική το πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής συνδέεται και ηθικά εκμεταλλευτικά με τον Θεό και όχι με τον πάσχοντα μελοθάνατο. Η ηθική που εμπνέεται από την Ορθόδοξη παράδοση αρνείται να αποδεχθεί λογικοποίηση ή σχετικοποίηση των αγαθών της ζωής. Κάτι τέτοιο θα ήταν υποτίμηση της ανθρώπινης αξίας. Η Ορθόδοξη παράδοση ανάγει τη ζωή στην υπέρτατη αρχή των Θεών και αποδέχεται την πούληση του για την πορεία και τις περιπέτειές της. Προσπαθεί, μέσα στα όρια του ανθρωπίνου δυνατού, να κατανοήσει το νόημα του πόνου, ερευνά τη σχέση του με την αμαρτία και την πτώση. Τον βλέπει, όπως και κάθε δοκιμασία, ως συνεργό προς σωτηρία, ενίοτε τον αξιολογεί και ως κρίτωνα και αυτές τις υγείες. Αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αδυναμία και κατανοώντας την ανθρώπινη ασθένεια, η Ορθόδοξη Εκκλησία παρακαλεί σε ορισμένες περιπτώσεις των Θεών να αναπαύσει τους οδυνομένους Παραδείγματος χάρη στην ευχή της ψυχοναρκούντα. Ο χριστιανός προσεύχεται, παρακαλεί τον Θεό, δεν αποφασίζει όμως για την ζωή και τον θάνατο. Αρνείται να υποκαταστήσει τον Θεό. Στον πόνο η ορθόδοξη παράδοση πρέπει πολλές φορές συμμετοχή και στα παθήματα του Χριστού. Για την Εκκλησία η ευθανασία, ανεξάρτητα από τη μορφή που παίρνει, είναι ηθικά απαράδεκτη. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος και της ζωής και του θανάτου. Επομένως, το να επιφέρει κανείς το θάνατο θεληματικά, ανεξάρτητα από το κίνητρο, ισοδυναμία με φόνο, αν πρόκειται για άλλον άτομο, ή αυτοκτονία, αν πρόκειται για τον εαυτό του. Θα τελειώσω με μερικά πράγματα για την χρονοποίηση, που βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια στο κέντρο της επικαιρότητας και στις προσπάθειες εφαρμογής της στη δημιουργία ανθρώπων. Επειδή κάποιοι όλοι ίσως να μην είναι γνωστοί, θα κάνω πολύ σύντομα μια εισαγωγή για να γίνω από όλους κατανοητός. Αναφέρομαι στα φυλαστικά, στα οποία κατατάσσεται το ανθρώπινο τύπος, για να υπενθυμίσω τα γνωστά βιολογία, ότι δηλαδή ένας νέος οργανισμός ξεκινά με την γονιμοποίηση του αρίου του θηλυκού από τους σπερματοζωάρια του αρσενικού. Το νέο κύτταρο, το γονιμοποιημένο αρίο, λέγεται ζυγωτόν. Και όταν εγκατασταθεί στη μήτρα του θηλυκού, αναπτύσσεται με συνεχείς διαιρέσεις σε έμβριο και ολοκληρώνεται σε νέων οργανισμών. Τα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού είναι συνδυασμός των χαρακτηριστικών των γονέων του. Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται με τα λεγόμενα χρωματοσώματα, τα οποία αποτελούνται από το DNA, ένα ύψος, που είναι το γενετικό υλικό για κάθε οργανισμό. Δηλαδή το υλικό που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών. Τα χρωματοσώματα έχουν πολλά γονίδια, δηλαδή τμήματα του DNA, που το καθένα καθορίζει ένα κληρονομικό χαρακτήρα. Στον άνθρωπο, ο αριθμός των χρωματοσωμάτων είναι 46, θα το θυμάστε από το σχολείο. Και αυτά προσδιορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά, ύψος, χρώμα, ματιών, μαλλιών κλπ. Σε κάθε κύτταρο του οργανισμού συναντούμε και τα 46 αυτά χρωματοσώματα, στα κύτταρα των μαλλιών, των νυχιών, δέρματος, του σηκωτιού. Μόνο στα γεννητικά κύτταρα έχουν 23 χρωματοσώματα, τα μισά δηλαδή από όσα υπάρχουν στα άλλα. Έτσι, σε ένα σπερματοζωάριο θα βρούμε 23 χρωματοσώματα, το ίδιο και σε ένα νοάριο. Αυτό σημαίνει πως το ζυγωτό που προκύπτει με τη συνένωση του σπερματοζωαρίου με το άριο θα έχει 46 χρωματοσώματα, 23 θα προέρχονται από τη μητέρα και 23 από τον πατέρα. Και ο νέος άνθρωπος θα πληρωθεί χαρακτηριστικά και από τους δυο γονείς. Οι ακολουθούμενοι από την κληρονομοποίηση τεχνική είναι περίπου οι εξής. Λαμβάνεται το άριο μιας γυναίκας ή ενός άλλου θηλαστικού αν πρόκειται για χρονοποίηση με άλλου ζώου. Από το άριο αυτό αφαιρείται ο πυρήνας που περιέχει το γενετικό υλικό της μητέρας, τα 23 χρωματοσώματα της δηλαδή. Μιλάμε έστω θεωρητικά για χρονοποίηση του ανθρώπου. Και αντικαθίσταται με τον πυρήνα ενός μη γενετικού κυθάρου. Παραδείγματος χάρη κυθάρου από το δέρμα του. Επειδή περιέχει 46 χρωματοσώματα, λέγεται διπλοειδής και όχι μονοειδής. Ο πύρινας. Το νέο κύτταρο που λαμβάνεται κατά τον τρόπο αυτό είναι ένα τεχνητό ζυγωτό που με τις εξελιγμένες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους μπορεί να αρχίσει να διαλύεται και με την εκπαίδευση του στη μήτρα μιας γυναίκας, όχι αναγκαστικά αυτής που έδωσε το άριο, μπορεί να ολοκληρωθεί σε έναν οργανισμό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, αν κατέστη την δυνατή χρονοποίηση ανθρώπου. Ο νέος αυτός οργανισμός θα έχει μόνο τα χαρακτηριστικά του οργανισμού από το οποίο λύθηκε το σωματικό κύτταρο, ο πυρήνας του οποίου αντικατέστησε τον πυρήνα του αρίου και θα είναι ένας δίδυμος, μονοζυγωτικός δίδυμος, αδερφός του. Μπορεί το σωματικό αυτό κύτταρο να προέρχεται από τη γυναίκα που έδωσε το άριο ή από άλλη γυναίκα, οπότε ο νέος οργανισμός θα είναι γυναίκα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν προέρχεται από άντρα, θα είναι άντρας με τα χαρακτηριστικά του ανδρός που έδωσε το κύτταρο. Και έχει κάτι ρήματα να αναφύονται από τις εφαρμογές που επαγγέλλεται ότι θα έχει η κληρονομοποίηση των ανθρώπων. Η Εκκλησία πρώτα δεν μπορεί να παραβλέψει ότι το τεχνητό ζυγωτό που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία της μεθόδου της κληρονομοποίησης είναι άνθρωπος. Λέγεται πως πρέπει να διαμορφωθούν, να δημιουργηθούν πολλά τέτοια τεχνητά ζυγωτά, ίσως και εκατοντάδες, πριν μπορέσει έναν και μόνο να ολοκληρωθεί με την εκπαίδευσή του στην μία καμιά γυναίκα. επαναλαμβάνω ότι δεν είναι σίγουρο ότι οι επιστήμονες μπόρεσαν να δημιουργήσουν κλωνοποιημένο άνθρωπο. Πολλά έμβρια στα οποία θα εξελιχθούν τα τεχνητά αυτά ζυγωτά θα απορριφθούν, αλλά θα κρυφθούν από τους επιστήμονες ακατάλληλα και θα καταστραφούν. Μια τέτοια απόρριψη όμως ισοδυναμεί με φόνο. Έχουμε μήπως το δικαίωμα να θυσιάζουμε ανθρώπους στο όνομα μιας αμφιλεγόμενης επιστήμης? Ακούεται ύστερα με επιτάσεως ότι με την ευνοποίηση θα βοηθηθούν άτεχνα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί. Μα ένα τέτοιο παιδί δεν θα είναι παιδί το θείο συζύγων. Στην πραγματικά θα είναι ένα δίδυμο ξαδερφός του ενός. Η Εκκλησία διδάσκει πως τα τέχνα είναι καρπός της ψυχοσωματικής συνάφειας ανδρός και γυναικός μέσα στον γάμο. Και αν κάποτε Θεός παράδεισε και εσείς τους έργους και την ιατρική αρρωγή δεν δίνει παιδί, θα πρέπει να υποτασσόμαστε στο θέλημά του. Μα η προτινόμενη θέση είναι ότι με την κληρονοποίηση θα διαπράσσονται και θα κληρονομούνται κάποια εξαιρετικά χαρίσματα ορισμένων ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να ευλογηθεί από την Εκκλησία. Σύμφωνα με τη θεολογία μας, κάθε άνθρωπος είναι περικλεισμένος με διάφορα τέτοια χαρίσματα ή δάλατα. Και αν υπήρχε έναν άγιο, θα έπρεπε όλα τα χαρίσματα και όχι μόνο μερικά να διαιωνίζονται. Εξάλλου και η κοινωνία απέκτησε όλες τις προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για δημιουργία μιας αρίας φυλής. Το πιο άνθρωπο ίσως είναι αυτό που ακούεται ότι με την κληρονοποίηση θα δημιουργούν και όντα από τα οποία θα παίρνουν όργανα για μεταμοσχεύσει σε άλλους ανθρώπους, στους διδύμους αδελφούς τους. Μα είναι σωστό για χάρη του δέχτη να θυσιάζεται ο δότης? Ο πολλοάνθρωπος για την Εκκλησία είναι άνθρωπος, όχι ανθρωποειδές. Ευχής έργο θα ήταν αν με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο μπορούσαμε να δημιουργήσουμε όργανα και όχι ανθρώπους από τους οποίους να αφαιρούμε τα όργανα. Θα ήταν μεγάλη ευλογία και ευεργεσία για την ανθρωπότητα. Ανάλογα τα προβλήματα και δεχτικά διλήμματα από την κλονική αναπαραγωγή του ανθρώπου δεν σταματούν εδώ. Διαρωτηθήκαμε ποιος θα είναι ο ψυχισμός του μια ανθρώπου που θα δημιουργηθεί με την κλονοποίηση. Δεν θα πάρει και από σοβαρή κρίση ταυτότητας, βρίσκοντας ιδιαίτερα δύσκολο τον διαχωρισμό του από τον δότη του? Δεν είναι τραυματικό το γεγονός να νιώθει κάποιος ότι είναι αντίγραφο ενός άλλου ανθρώπου όντως? Και από την άλλη, οι φέρουσες μητέρες θα βρουν απλώς τους εκοχαρτικές μηχανές? Δεν θα συνδέονται με το έγκυο που θα κυκλοφορούν με αποτέλεσμα την ψυχολογική επιβάρυνσή τους? Πολλά λοιπόν και σοβαρά τα ηθικά διλήμματα από την κληρονοποίηση. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν μπορεί παρά την απορρίψη όταν αναφέρεται στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Ο άνθρωπος δεν είναι σύνολο κιθάρων, πιστών και οργάνων, ούτε και προσδιορίζεται μόνο από τα πολίδια του. Η κληρονοποίηση του ανθρώπου χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με φόβο Θεού και απόλυτο σεβασμό στην εικόνα που φέρει την πνοή του. Αναφέρθηκα πιο πάνω σε περιπτώσεις από τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται οι αρχές της βιοειθικής. Είδαμε, επισημάναμε, αρχές της ορθόδοξης βιοειθικής. Είμαι σίγουρος ότι πολλά ερωτήματα θα γεννηθούν και γεννήθηκαν ήδη μέσα σας. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να δώσω σε όλα απαντήσεις. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, ο κατεξοχήν ειδικός στα θέματα, θα βρίσκεται μαζί μας, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν ιδέες στις απαντήσεις σε όλες τις απορίες σας. Σας ευχαριστώ.